dan dengan helah dan cerita Nabi Sulaiman lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis yang muttafaq alaih. Satu masa Nabi Sulaiman bilang, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Demi Allah, malam ini aku akan menjima' 100 perempuan, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Kulluhunna ya'tina bi faris. Semua perempuan yang dijima itu mendatangkan anak lelaki. Yujaidun ya walad min barruh. Bininak. Tiap-tiap orang mendatangkan melahirkan anak perempuan, anak lelaki untuk berjuang pada sabilillah. Kata malaikat dekat dia, qul insyaallah. Katakan Sulaiman insyaallah. Falam yaqulhu. Nabi Sulaiman tak kata insyaallah. Sedangkan malaikat sudah ingatkan dia bilang insyaallah. Maka Rasulullah cerita dia menjima malam itu 100 orang. Tidak mengandung dalam 100 itu melainkan satu orang, satu perempuan saja. Dan yang mengandung satu perempuan ini pun melahirkan anak sebelah anggota, tidak cukup anggotanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qala insyaallah," jika Nabi Sulaiman kata insyaallah, "lakana darakan lihajatih," niscaya mendapat hajatnya. Itu insyaAllah berkat. Itu adab bercakap dan bicara, omong jangan lepas daripada kehendak Allah. Jangan bilang kita sebentar lagi akan mendarat. Jangan cakap macam tu. Itu cakap kupuk ke tahun Kedah. Hanya bilang kita akan mendarat insyaAllah 10 menit lagi. Bilangkan insyaAllah. Itu yang berkatnya. Cuma sebahagian orang Melayu, dia kata kalau cakap insyaAllah tu, insyaAllah nak tuang dia lah. Janji insyaAllah sama itu, insyaAllah tu dia nak tuang dah tu, dia tak mau tunai. Itu jahat sangka kepada manusia. Itu yang Allah sebut kepada Rasulullah, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan engkau bilang sesuatu aku akan cerita besok, melainkan katakan insyaAllah, jika Allah kehendaki. Jadi sebabnya orang kafir Mekah bertanya kepada Rasulullah daripada tiga masalah. Pertamanya, ruh apa dia? Ruh manusia ini dari mana, apa? Yang kedua, yang Iskandar yang berjalan itu, yang berjalan di dunia ini, siapa? Dan Ashabul Kahfi. Itu tiga ditanya kerana Yahudi dari Madinah datang ke Mekah, diajar kepada orang kafir Mekah, karena kafir Mekah tidak ada pengetahuan. Jadi kata mereka, ajar kami supaya kami hujah Muhammad, tanya dia, coba dia. Kalau dia boleh jawab, dia benar, dia Nabi. Jadi diajar tiga. Maka Rasulullah cakap, aku akan cerita besok. Dia tidak, Rasulullah tidak cakap insyaAllah. Maka Allah Ta'ala tahankan wahyu tidak turun sampai 15 hari. Itu sebagai ngajar adab kepada Rasulullah. Sudah itu turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wadan illa an yasha Allah. Jangan engkau berkata aku akan cerita begini besok Melainkan kalau engkau lupa, sudah itu katakan insyaAllah, memperdapatkan kesilapan yang bilang akan aku cerita besok, tambahkan insyaAllah. Jadi adab bercakapnya begitu. InsyaAllah kita ketemu lagi. Kalau insyaAllah jangan syah, jangan jahat sangka kepada kawan. Bilangkan insyaAllah nak tuang ni, insyaAllah nak berbohong dah ni. Itu tidak benar. Jadi insyaAllah itu yang insyaAllah berkat. Hingga Nabi Sulaiman, dia tidak bilang insyaAllah tak dapat hajat dia. Hanya yang dapat melahirkan anak perempuan, anak satu perempuan, anaknya separuh badan saja, tidak cukup anggotanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Lau qala insyaallah," sekiranya Nabi Sulaiman bilang insyaallah, "lakana darakan lihajatih," niscaya tertunai hajatnya, dapat anak 100. Itu menunjuk kekuatan nabi-nabi. Sampai 100 satu malam, bukan 10 hari. Satu malam dia bantai sampai 100. Itu menunjuk kekuatannya lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kekuatannya di dalam hadis yang diriwayat oleh Qadhi Iyad, pada Rasulullah seorang menyamai kekuatan 40 lelaki. Kekuatan Rasulullah sendiri berhimpun kekuatan 40 orang lelaki pada dia. Kerana itu dia kuat. Kalau mau musafir, ya dia run semua rumah-rumah isterinya, tinggal hadiah, tinggal bekal dulu. Waktu pulang, nanti run semua, bawa hadiah mula-mula hari datang tu, semuanya dapat hadiah. Kalau tidak ada kekuatan, bagaimana bisa datang? Kena dua orang sudah jatuh lututnya, tak bisa berdiri. Ini sampai 9 sekali round satu malam. Kekuatan nabi-nabi lebih Allah Ta'ala beri kepada mereka. Itu cerita semuanya. Yang Rasulullah cerita wajib kita percaya dan i'tiqadkan benar yang Rasulullah cerita. Kerana membenarkan akan Allah Ta'ala pada permannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, Rasulullah tidak bertutur dengan keinginan nafsu, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, kecuali bertuturnya itu dengan wahyu yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Jadi yang duka cita kita sekarang, manusia yang Islam dan beriman, hingga di dalam ibadat pun dia susah menerima kalau diceritakan Rasulullah amalkan gini, diperintah gini. Dia yang menuduh kita pula, inilah orang kaum muda, inilah orang Muhammadiyah, inilah orang Wahabi katanya. Dia pula pandai tuduh kita yang bodoh, kita yang sesat. Dia dok buat yang tak betul dengan Syafi'i, lebih lagi tak betul dengan Rasulullah. Tak ada kesedaran kepada dia. Itulah yang menjadikan kemunduran kita di dalam amal ibadat, kerana jauh daripada mengikut as-sunnah. Jadi kerana itu kita berusaha juga, insyaAllah selepas Ramadan mau dicetak kitab bahagian yang kedua, bahagian taklid dan ittiba' dan ijtihad. Kerana masalah ini masalah yang jauh pahaman manusia terhadapnya. Jadi kalau diperhati semua, kebanyakannya taklid buta tuli saja. Makna taklid buta tuli, orang cerita kebenaran gini berlandas kepada hadis, kepada perkataan ulama yang mu'tabar, dia tak percaya. Jadi itu makna dia tuli. Dia sendiri pun tak bisa cari juga dalam kitab-kitab Syafi'i masalan, kitab-kitab yang mu'tabar, tak bisa juga, tak pandai juga nak cari. Jadi buta. Ha, jadi namanya taklid buta tuli, orang cerita. Dia tak percaya, dia sendiri pun tak tahu cari. Itu yang jadi beratnya. Kalau dia sekiranya buta saja, tak pandai cari dalam kitab, orang cerita dia percaya lantaran berlandas kepada hadis-hadis yang tertentu daripada hadis yang sahih, selesai juga daripada perkara yang menjadikan kemunduran di dalam amal ibadat. Tapi kebanyakannya tidak. Dan yang mempertahankan selalu bukan orang biasa kampung, tetapi orang yang ternama, yang tokohnya alim ulama, itu yang selalu mengatakan itu cerita kemuda, ini cerita bukan mazhab kita. Sedangkan dia di dalam mazhab kita Syafi'i pun dia belum faham. Kalau dia faham, tentu dia sudah larang. Tetapi lantaran dia tak faham itu, disangka semua yang ditulis dalam mazhab itu semuanya betul. Dia tidak dapat membezakan masalah yang daripada imam sendiri. Imam Syafi'i sendiri bilang gini, dia tak faham. Dan dia tak dapat membeza daripada masalah-masalah yang terjadi daripada ulama mutaakhirin yang berkata begini, menghubungi dalam mazhab dan menghubungi kepada Syafi'i masalah. Kadang-kadang masalah itu sekira Syafi'i sendiri tahu, dia kata dibangsakan kepada Syafi'i, niscaya Syafi'i berlepas diri daripadanya. Dia tidak kata macam tu. Tapi orang belakang ini membangsakan kita dalam mazhab Syafi'i. Yang terang di dalam Syafi'i, mereka hubungi yang Syafi'i sendiri tidak sebut, iaitu masalah sembahyang baca usalli. Ini di mana tempat, di mana kampung, kalau cerita kepada dia tak usah sembahyang, baca usalli, sembahyang tak usah baca usalli, terus naik dia, itu kemuda, itu bukan mazhab kita. Sedangkan dia tak tahu mari di mana, datang dari mana usalli ini. Syafi'i sendiri pun tak sebut, Syafi'i sendiri pun bangkang di dalam kitab usul fiqah dia. Tetapi orang yang mengaku mazhab Syafi'i, dia tetap yakin itulah Syafi'i. Sedangkan Syafi'i sudah, kalau nak tahu betul atau tak betul, baca yang kitab Syafi'i suruh muridnya tulis. Al-Muzani tulis dalam kata Syafi'i, wa yadkhulu fi shalah, masuk kepada sembahyang baca takbir. Dia sudah tahulah sembahyang itu tak ada baca usalli. Dan takbir itu Syafi'i sudah sebut Allahu Akbar. Tapi dia tidak mau, itu kerana sudah terbenam dalam pikiran dia, apa yang manusia kerjakan itulah benar rasanya. Kalau yang menyalahi kebiasaan ini, itulah yang rasanya tak benar. Itu yang susah sekarang. Sedangkan mereka sendiri pun tak mau. Yang baiknya, kalau mufti, dia tahu orang ini menceritakan yang mereka anggap ini kaum muda, ini Wahabi, cuba panggil orang itu sendiri, datang ke kantornya, pejabatnya, tanya, kenapa yang kau cerita begini? Bisa orang cerita lantaran ini hadis, lantaran ini dalil. Ini tidak keluar undang-undang. Siapa cakap? Kalau di Johor, kalau dahri cakap, terus tangkap, masuk penjara, tidak bicara lagi. Itu mufti yang keluarkan undang-undang gitu. Kenapa Tok Mufti tak tahukah barang hak betul tak betul? Kalau dia panggil tanya, boleh dijawab, terus terang, selesai, cepat pergaduhan itu. Tapi dia masih berpegang kebiasaan itu, itulah yang baik katanya. Jangan masukkan pecah belah. Padahal duk pecah belah berpuluh tahun, beratus tahun dah, dia tak sedar. Cuma tak mau. Yang Tuhan kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini yang mereka tak mau sekali. Kalau Abdullah Yasin dari Riau, di Kuala Lumpur, ini Wahabi, Husaini, Kuala Lumpur, ini Wahabi, tak boleh. Kalau orang ni cakap, ditangkap semua. Kalau mufti itu pintar, panggil dia, berunding, kenapa, tanya, ini kenapa, cerita begini. Bisa orang tu jawab, hadisnya begini. Nah, itu yang dia tak mau. Ruddu ilallahi wa rasul, ini yang mereka tak mau sekali. Hanya mau ruddu kepada kitab merah atau kitab kuning atau kitab lama itu saja. Dengan mengikut kebiasaan adat kampung saja. Kalau lain dari itu, mereka anggap semuanya salah. Itulah kesilapan daripada orang yang tokoh-tokoh agama, yang berpangkat di dalam agama. Kerana mereka tidak mau mencari kebenaran itu. Hanya mau kuku besi saja daripada dia. Kalau sekali mula-mula dia denda 5,000. Sudah itu keluar lagi undang-undang. Kalau bicara lagi di mana-mana tempat, ditangkap terus dipenjara, tidak ada periksa, tidak ada bicara lagi. Kurung terus. Itu daripada Tok Mufti. Nah, kalau gitu macam mana lagi mau diharap kebaikan kepada umat Islam kepada mufti yang kuku besi, tidak ada pikiran pada dia terhadap agama. Jadi cerita Rasulullah dan hukum Rasulullah, perintah Rasulullah wajib didahulukan. Dan perintah Allah, ajaran Allah wajib didahulukan daripada perkataan sesiapa saja. Tetapi mereka yang kebanyakannya mendahulukan apa yang manusia berkata. Bukan mendahulukan Quran, bukan mendahulukan sunnah Rasulullah. Asalnya kewajiban, wajib kita dahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah daripada perkataan siapa saja. Walau macam mana orangnya, pintarnya, alimnya, mesti perkataan Allah dan Rasul dulu daripada perkataan dia yang menyalahi perintah Allah dan Rasul. Ini tidak, dia mau dahulukan perkataan kebiasaan kampung saja, tidak mau berdasar kepada sunnah dan Al-Quran. Wa'an Murad wa'an Mirdasil Aslami radhiyallahu anhu. Daripada Mirdas Al-Aslami, Al-Aslami daripada kabilah Aslam. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadhhabu as-salihun al-awwala fal al-awwal fal awwal. Pergi orang soleh, pergi orang-orang yang soleh, artinya orang yang soleh, orang yang baik-baik, mati dulu, mati habis. Al-awwal fal awwal, yang pertama dan yang pertama, yang dulu mati dulu. Wa tabqa husalatun ka husalati syair, dan tinggal manusia husalatun ka husalati syair, sampah macam sampah syair, bijirin awit tamri, atau sampah tamar yang buruk. Kerana orang yang soleh-soleh itu sudah mati semua, tinggal lagi manusia yang tak guna lagi, yang tak terpakai, yaitu yang berpaling daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu makna mereka itu husalah. Asal makna husalah, kalau beras, kalau orang Melayu dia kata antahnya, yang dipungut, dituang, dicampak itu. Jadi yang buruk-buruk saja tinggal. Yang baik-baik itu semua sudah pergi. La yubalihumullahu balah. Tidak Allah Ta'ala mengangkat pangkat mereka dan tidak ditinggikan timbangan mereka. Artinya mereka itu tidak ada qadar yang Allah takdirkan, tidak ada kelebihan yang Allah melebihkan mereka. Rawahul Bukhari. Maka hadis ini memberi keterangan bahwa mati orang salihin itu daripada alamat hari kiamat. Dan yang sunat baiknya kita berikut meniru kepada ahli khair dan menakutkan manusia daripada mengikuti orang yang tidak masuk di dalam yang Allah Ta'ala tinggikan pangkat dan tidak dibersihkan mereka. Itu yang datang hadis lain. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu daripada dada lelaki, tetapi mencabut ilmu dengan dimatikan ulama. Apabila sudah mati ulama, so kemudian manusia menjadikan kepala-kepala yang jahil memberi petua mereka itu. Orang yang jahil yang menjadi kepala-kepala ini memberi petua di dalam agama, fadallu, mereka sendiri sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain dengan sebab petua-petua yang menyalahi hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada tanda hari kiamat. Tuhan tidak mati hilangkan ilmu itu dengan dihilangkan daripada dada ulama, tidak. Tetapi dimatikan ulama, tinggal lagi manusia yang jahil-jahil. Mereka itu memilih ketua-ketua untuk menjadikan muftinya yang berpetua dalam agama daripada golongan yang jahil. Maka dia pun berpetua dengan kejahilannya, menyesat diri dia dan menyesat orang lain. Itu daripada alamat kiamat akan datang dan hampir. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. Daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qal, jaa Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dan berkata Jibril, artinya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ahla badrin fikum. Jibril tanya Rasulullah, apa yang kamu anggap ahli Badar pada kamu? Artinya pangkat mereka bagaimana? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdalil muslimin au kalimatan nahwaha. Jadi ahli Badar, kata Rasulullah, daripada orang Islam yang paling afdal. Au kalimatan nahwaha, ataupun perkataan yang hampir dengannya, menunjuk kelebihan ahli Badar. Qala, berkata Jibril, wa kadzalika man syahida badran minal malaikati. Begitulah mereka yang hadir perang Badar daripada malaikat. Jadi Jibril bilang malaikat juga menganggap yang datang perang Badar